Ine derisa pontimonte migrantët të zbarkonin nga gomonet në janar të këtij viti në Lesbos në Greqi. Ata shumicën e rasteve i kishin humbur çantat e tyre gjatë rrugës dhe gjithmonë i lenin xhaketat e shpëtimit si dhe gomonet nëpër plazha. Ajo thot se kishte marrë rreth 20 kg material të anijeve të gomës për në Amsterdam, vendin ku ajo po studion për tekstil. Ajo i kishte kërkuar artistës tjetër holandeze Didi Aslund, 27 vjeçare, që ta gjenin së bashku një zgjidhje. Rreth 600.000 njerëz kanë ikur nga luftrat në lindjen e mesme për të gjetur një jetë më të mirë. Shumë prej tyre kanë zbarkuar në ishullin grek Lesbos që nga fillimi i krizës me refugjat. Kjo është ndalesa e tyre e parë për në Evropë në udhimin e tyre të gjatë që synon Evropën perëndimore. Çantat që bën Nagler janë të krijuara nga materiali i gomoneve, i paluar në një pjesë dhe mbahet nga thumbat që lidhen me kopsat e jelekut të shpëtimit. Ajo thot se krijimi i një çante të tillë kushton $3 dhe për këtë gjë nuk nevojitet rryma. Në fund të shkurtit, vajzat holandeze filluan një klasë mësimi për migrantët. Ato po i mësojnë ata në një tent të improvizuar në afërsi të kryeqytetit Mytilini. Numri i migrantëve po rritet çdo ditë. Më 2 mars, rreth 200 pakistanezë mbetën të izoluar, pasi Greqia i klasifikoi si migrant ekonomik, të cilët nuk kanë të drejtin nënshtrohen procesit të azilit. Nagler dhe Aslund thonë se ideja e tyre funksionon dhe se ajo reflekton një qasje pragmatike në krijimin e çantave nga dhe për migrantët. Projekti është pjesë e Odiseas, një organizate re greke që ka për qëllim krijimin e çantave dhe kuletave nga materialet e gomoneve të shkatruara që në fund nga këto produkte të përfitojnë migrantët. Transformimi i anijeve dhe jelekëve të shpëtimit në çanta është vetëm një nga zgjidhjet e pazakonta që i shtohen sfidave të ushqimit, veshmbathjes dhe strehimit të migrantve. Sirjania Amani, 19 vjeqe, arriti në Lesbos me 28 shkurt pas një udhëtimi të tmerrshëm 2 orësh nga Turqia, në një gomone të mbushur me mbi 10 migrant, përfshirë edhe fëmijë. Ajo shpreson të studioj gazetari në Gjermani. Është ide e mirë të krijohen çantat nga gomonet, thot Amani, e cila kërkon që të mos i përmendet mbiemri për shkak të familjes së saj që ndodhet ende në Damask. Do ta vrasësh anijen që u mundua të vrasë ty, thot ajo.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës përmes një komunikate për media e ka dënuar aktin e rrotullimit të një kamioni, veprim që është ndërmarrë përsipër nga lëvizjeve të vendosje. Qeveria e Kosovës e konsideron të papranueshëm me çdo veprim të dhunshëm e jo ligjor mbi qytetarët, pronën publike e private dhe mbi bizneset kosovare dhe të jashtme, të cilat kryen për përfitime politike, thuhet në komunikat. Më tutje në reagimin e qeverisë, theksohet se akte të tilla të dhunshme dhe në shpërputhje me çdo vlerë demokratike nuk mund të përdoren si mjete të propagandës politike, pa marrë parasysh shpjegimet apo arsyetimet që mund të jepen për to. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić sot e ka shpërndar përbërjen aktuale të kuvendit të Serbisë dhe ka përcaktuar që zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme të mbahen më 24 prill. Kërkesa për shpërndarjen e kuvendit është bërë dje nga kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili synon formimin e qeverisë së re të Serbisë me mandate të pastër për ndërmarrjen e reformave dhe për ta vendosur Serbinë në rrugë për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas hulumtimeve të opinionit, Partia Progresiste Serbe, që udhëhiqet nga zoti Vučić, është favorite në zgjedhjet e parakoshme. Kjo parti në përbërjen e tashme të kuvendit i kishte 131 prej 250 vendeve, kështu që nuk i kishte 2/3 e votave, të nevojshme për ndryshime kushtetuese që kërkohen për pranimin eventual të Serbisë në Bashkimin Evropian. Zyra e kryeministrit të Britanisë David Cameron ka njoftuar se liderët e Rusisë, Francës dhe Gjermanisë janë pajtuar se duhet të shfrytëzohet mundësia e krijuar nga armpushimi në Siri për të punuar për një proces më substancial paqësor. Zoti Cameron sot nëpërmjet një konference telefonike ka biseduar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, presidentin e Francës François Hollande dhe kancelarin e Gjermanisë Angela Merkel. Një zëdhënës i kryeministrit Cameron tha se pika kryesore e pajtueshmërisë ishte se ndalja armiqësive në Siri, që ishte ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, duhet të respektohet në mënyrë që të krijohet një moment pozitiv për bisedime paqësore të javës së ardhshme. Në këtë marrëveshje të ndjeshme ndërmjet forcave të presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, që mbështeten nga Rusia dhe grupeve opozitare, nuk përfshihen grupet terroriste siç janë Shteti Islamik dhe Fronti al-Nusra i ndërlidhur me Al-Qaiden. Ministri i jashtëm francez Jean-Marc Ayrault tha se ka arritur marrëveshje me ministrat e jashtëm të Ukrainës, Rusisë dhe Gjermanisë, që zgjedhjet në pjesën lindore të Ukrainës të mbahen deri në fund të muajit qershor të këtij viti. Por ministri i jashtëm i Ukrainës, Pavlo Klimkin, i ka kundërshtuar komentet e ministrit francez, duke thënë se ai nuk sheh kurfar kthese madhore gjatë 9 orëve të bisedimeve të djeshme në Paris. Ai nuk pajtohet se grupi ka arritur konsensus në mbajtjen e zgjedhjeve dhe theksoi se Ukraina insiston që të gjitha përkushtimet për armpushim dhe tërheqje të armatimit të kryhen para mbajtjes së zgjedhjeve në pjesën lindore të këtij vendi. Ministria e Jashtme e Rusisë ka falendëruar Shtetet e Bashkuara për gjetjen dhe kthimin e 28 dokumenteve historike ruse që ishin marrë në mënyrë ilegale në Shtetet e Bashkuara gjatë viteve të 90-ta. Dokumentet e shekullit të 18 dhe 19 u janë dorëzuar autoriteteve ruse gjatë një ceremonie të djeshme në rezidencën e ambasadorit amerikan në Moskë. Kremlini tha se kthimi ishte rezultati i bashkëpunimit pragmatik, jo politik, ndërmjet policive të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Në të kaluarën, Shtetet e Bashkuara i kanë kthyer qindra dokumente dhe artefakte historike në kuadër të bashkëpunimit me autoritetet ruse për zbatimin e ligjit. Në Kongresin e UEFA-s më 3 maj të këtij viti në Budapest të Hungarisë, do të vendoset për kërkesën e Kosovës për antarësim. Duke u shprehur për këtë çështje, drejtori juridik i Federatës Evropiane të Futbollit, Alex Dair Bell, tha:
"We consider that Kosovo is eligible to become a member of..."
Ne konsiderojmë se Kosova ka të drejtë të bëhet antare UEFA-s, por megjithkëtë, kjo çështje duhet të vendoset nga antarët. Pra derisa ne mendojmë se Kosova ka të drejtë, u takon 54 asociacioneve kombëtare të UEFA-s të vendosin nëse dëshirojnë që Kosova të bëhet antare UEFA-s ose jo, tha Alexander Bell. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.